Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Pavests Francisks ir ieradies Lietuvā. Viļņas lidostā viņu sagaidīja Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite un baznīcas pārstāvi. Vēlāk pavests uzrunāja Lietuvas iedzīvotājus un amatpersonas. Pavests aicināja lietuviešus būt atvērtiem un saprotošiem, kļūt par tiltu starp Austrumu un Rietumu Eiropu. Lietuva ir pāvesta Franciska pirmā pieturas vieta Baltijas valstīs. Arī rīt pāvests vēl būs Lietuvā. Viņš vadīs svēto misi Kauņā, Santakas parkā, un uz to varētu ierasties vairāki 10 000 cilvēku. Pirmdien pāvests apmeklēs Latviju. Šodien Latvijā un Lietuvā atzīmē Baltu vienības dienu. Pirms 782 gadiem lietuvieši un zemgaļi saules kaujā sakāva zobenbrāļu ordeni. Lai īpaši uzsvērtu abu tautu radniecību, pirms 18 gadiem Latvija un Lietuva Baltu vienības dienu pasludināja par oficiālu svētku dienu. Latvijā nozīmīgākie pasākumi šai saistībā notiek Jelgavā. Gan zinātniskā konference, gan dažādi kultūras pasākumi. Bet Rīgā AB Dambī šovakar paredzēts iededzināt 3 īpaši veidotas ugunszīmes. Būs arī folkloras kopu koncerts. Vidusjūrā atkal ir iestrēdzis nevalstiskajām organizācijām piederošs kuģis ar 11 izglābtiem migrantiem. Kuģa apkalpe ir atteikusies migrantus vest atpakaļ uz Lībiju. Savukārt Itālija un Malta neļauj šim kuģim piestāt savās ostās. Nevalstisko organizāciju pārstāvji uzskata, ka cilvēkus vest atpakaļ uz Lībiju nav droši, bet neviena no Eiropas valstīm pagaidām neatsaucas. Itālija savas ostas migrācijai ir slēgusi. Par sportu Latvijas sieviešu basketbola izlase šodien Tenerifē ar 61-64 savā pirmajā pasaules kausa mačā zaudēja Ķīnai. Latvijas komandai mača pamatlaika pēdējās sekundēs bija nepieciešams precīzs tālmetiens, lai panāktu neizšķirtu, taču ķīnietes lieliski nospēlēja aizsardzībā. Latvijas izlase pasaules kausa apakšgrupā spēlē kopā ar Ķīnu, Senegālu un Amerikas Savienotajām valstīm. Jau rīt, 4. pēcpusdienā, latvietes spēkosies ar Senegālas izlasi, bet otrdien ar ASV izlasi. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm un gaisa relatīvais mitrums 44%. Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 6-9 grādiem, bet dienā, uzspīdot saulē, gaisa iesils līdz 12-16 grādiem. Mākoņi daļēji klās debesis un daudz vietīs īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaiss. Nokrišņi vairāk skars Kurzemi un Vidzemi. Pūtīs dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz 13-18 metriem sekundē. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 9 grādiem, bet dienā sasniegs 15 grādus. Laika tips rīt trešais nelabvēlīgs.
Zālasītava ar Andra